Eta argia, bai, argia aldizkaria hementxe dugu berriz ere, azkeneko alea alegatu eskutan daukagu, eta horretaz mintzateko, astero bezalaxe, Jon Torner kazetaria gurirat ere ekarriko dugu, zer modu zion?
Ongi, ongi, anten, normalidade normal ontan, normal.
Hoxe da. Baina, bueno, hortxe, ikusi behar, ikusi behar, ea, noizbait, eiazko normaltasunare itzuliko den, gero eta...
Bai,
gero eta zalantza gehiago, ez horren kontu.
Bai, bai, nik pen ematet hori ja, egualdi honak, eta ikustezu ba, jendia kalian eoteko gogua, tabernatan aitzekua, festak eta badato zola fetxa politiak, kalen ibiltzekuak, eta pena, urtene, ez dakit, ni ez naiz oso baikorra, baina, bueno, ojala, bintzat gauza konpontzen jutea pixkanaka.
Bueno, guk hitz egin dezagun, preziski azalerat hoxe karri zuen, hitz egin dezagun, zartzeaz, sexuaz eta gizontasunaz, bueno, marrazki duri batek ekarri zuen azalerat, eta hori landu duzuen erreportaian ere, bueno, marrazki bat eta gehiago ere hor agertzen zaizkigu, hain zuzen ere, elkarrizketatuen aurpegien ordez marrazkiak erran dezagun.
Bai, justu laudie elkarrezketatuak, baina ez dut uste hauen haien erretratu dianik, ausazko aurpegia jarri dizkie, sukare marrazkilariak laudizun hauei, esan bezala marrazki politiak dira, sukare hau gaztizko neska gazte bat uste dela, eta oain, bueno, oain pixkat ilustrazioak eta itxen dabil, eta ostra, politiak dira bintzat marrazki hauek azalean ikusten die, laugizon eldu xamar, ba, 60-80 urteren bueltakoak, bueno, normal, beraien artian kalean izketan, banku batean eserita, eta gero beste bi fotografitan azaltzen dira lauak zuaitz baten magalian erdi etzan da, bueno, arropak eta gainerakoak jantzita, baina gero urrengo argazkian ageri dira bilutxik, ez, osori bilutxik, lau gizonak. Eta, bueno, argazkioko irudio pixka bat kokatzen gaituzte gaiean, ez? Zahartzea, seksualitatea eta maskulinitatea ditu ardatz reportaje puxka honek, nahi gustatu zaite, ez? Igor Olabarriak idatzi du, galderak, galerak eta plazerak goiburupean. Berak elkarrezketatu ditu 49 eta 85 urteko adintarten dauden lau gizon, pixka bat itziteko, ba, gorputzaren zahartzeaz eta horrek sexualitatea eta maskulinitatea ulertzeko, bueno, ulertu zein praktikatzeko moduetan duen eraginaz, ez? Kontatzen du berak sarreran bertan nola gizonetako batek berarekin kontaktun jarri zanean esan zion, joe, apenas pentsatu edo hitz egin dudan horretaz ez dakit inongo ekarpenik egin dezakedan, ez? Hori gizon horrek esan ziona eta beste hiruek ere antzeko zerbait esan zioten zigorri, eta, pues ala, esaten du bera kazetariak, hortik lehen egiaztapena, ez dugu gai horietaz hitz egiten. Hitz egite soia bada ekarpena, beraz. Eta gero jarraitzen du kontatzen sarreran. Gorputzaren gainbera bizitzeko moduak, gizontasunaren mandatuekin ezin konplitzeak dakartzan kalteak eta onurak, zakilaren bilakaera fisikoa eta zakilzentrismoan dituen ondorioak eta abar. Guzti horiek jorratu dituzte, mainguru moduko honetan. Kuriosoa, elkarrizketa, ba, esan bezala, honetaz, ba, gizon horita, nik bintzat oso gutxi itzegiten dudalako, inkluso pentsatu ere, ez, horren gainean. Zertaz, laukizon hau zertaz aitzen dian pixka jabetzeko, bueno, bi kontutxo, bi pasartetxo, batetikan, maskulinitate hegemonikoaz eta olako ez aidie, ola pixkate orokorrian, kazetariak dioen bezala maskulinitate hori lehiakorra da, bereziki gizonen artean, eta lehiakortasun horren anaiak die fisikoki eta mentalki gai izatearen mandatu orokorra, eta batez ere hori etengabe demostratu beharra, ez? Eta horren arira, bueno, gizonen nik uste izenak ez dira berdaderua, beraz, bueno, ez dituzte ipature ingo, aurreneko gizonak horren arira esaten do, nik sentitu dut leia hori batez ere gazte garaian kompetentzia handia genuen, zahartzearekin gainetik zama bat kendu dudala sentitzen dut, ez dut inorekin leiatu behar. Eta bigarren gizonak hemen Xabier bezala ageri denak dio, handi plantak utzi eta askatasuna duzu ez teoria politikoaren arabera azaltzeko, baizik eta barrutik, sentitzen duzunetik, bentaja da, baina seinale da gure gizontasuna hautsi dela. Eta berak esaten du, ba, gaitasuna irabazi duela besteak beste negar egiteko, ez? Eta, bueno, batez ere ulertua edo onartua sentitzen denean, eta zentzu horretan dio beste gizon batek adibidez, unkitu beharrez luketen gauzekin ere, ba, fin tonto batekin esaterako, unkitu egiten dela geroz eta gehiago, ez? Horri pixkat negarre gitarekin lotuta, eta gero esan dugu, zakilzentrismoa buruz ere solasten dira maikidiak, eta horietako bat, bai, Kepa homosexuala da, eta berak alase kontatzen du, bueno, horren inguruan alase mintzo da. Noski, zakila ez zaidala tenketzen lehen bezala, baina ez dut kezkarik bizi izan. Gorputzaren beste atal batzuekin gozamen handia lortzen dut. Nire bikotearekin ez dugu leiarik ea nor den gizonago edo ezer erakutsi beharrik, eta aparteko harreman sexualetan aurrez oso zehaztua eta adostua dugu bakoitzak zer nahi duen. Hori hau diotena, bueno, bi pasartetxo kontatu itxutemen, baina bueno, oso interesgarria, eta batez ere hori askotan aipatzen azaleratzen ez den gai bati buruzkoa, eta bueno, seguru bakarren bat baino gehiago identifikatua sentituko dela gizon hauek esaten dituenekin.
Bai, hoxe baietz interesgarria, zartzia, sexuaz eta gizontasunaz, baina segitiko dugu beste elkarrizketa batekin, kasuntan baiaren ospegia horra gerien heldu zaigu, Naima Elbani Altuna. Eta zientzialaria, gainera ez artiko inguru horretan eta ibilitakoa, ez egite oraindik ere han segitzen duen edo ez, baina euskaldun bat artikoa nonbait?
Ba, bai ez, eta hori, oso interesgarria, elkarrizketa interesgarria. Nik uste dut maiatzian bukatze zaiola, bueno, bera kontratu moduko batekin dabil hor Laponia inguruan, Naima Elbani Altuna, eta antza maiatzian bukatze zaio kontratu hori, eta gero zer egingo duen kontatzen dugu hemen, ba, ziur ez dakila, ez? Nordan, Naima Elbani Altuna, bueno, bera neskau bilbotarra da, 1983an jaioa, paleozenografoa da, bueno, geologiaren adar bat dala esan dezakegu hau, geologia ikasi zuen EHUn, eta ordutik ona, ba, bere bizitza foraminifero izeneko itsas mikrofosilen ikerketari loturik dago, ez? Bilbotik Bordelea juntzan, neska hau, paleozenografia eta sedimentologia masterraikia, eta handik Kanadara, ez? Horre ontzen denbora bat, eta gero, azken hiru urteotan, ba, Artikoko foraminiferoak ikertzen nahi da Norvegian, Tromso, hau hiri bada, Unibertsitateko Geozientzien sailean, ez? Bueno, foraminiferoak ikertzen nahi dela esan dugu, hau die, bueno, fosil txiki batzuk, eta fosil txiki horien, bueno, fosil txiki batzun oskolak dira foraminiferoak, ez? Eta horiek aztertuta datu asko lor daitezke batez ere, ba, garai bateko itsasoaren temperaturaz, uraren oxigeno tasaz edo antzeko parametro batzu, ez? Eta bera, pues hor dabil, ikerketa horiek egiten, elkarrezketa hasten da pixka bat, bueno, zerk bultzatu zuen bera, fora minifero izeneko fosil txikien oskolak aztertzera, ez? Eta, bueno, kuriosoa da, ez? Bera kontatzen du txikitan harriak eta ez zitzaizkiola bat interesatzen, itsasoa bai, baino harriak ez, geologiak etzula inoiz bere interesa piztu, 17 urtekin, ba, bidaia bat egintzun arte, Norvegiako hegoaldera, autobusez eta kanpinez kanpin, ba, bere ama eta izparekin, ez? Eta berak dioenez, orduan ikusi zituen fiordoak, eta ura izan zen lehenaldia geologian interesa sentitu zuena, ez? Hortik iraka, bueno, bera kontatzen du gero nola zitzen pixka bat gaian interesa izaten, gradu amaierako lana egokitu zitzaionean, bueno, ibilizanea zein gai egon ziteken itsasoarekin lotuta eta bar, eta, bueno, proposatu zioten foraminifero hauek aztertzeko lantaldean sartzea, ez? Bueno, lanean astea, horren inguruan hasi zen bera, pixka bat Deba Euskal Herrian kokatu zuen gainera ikerketa, eta bere helburuetako bazan, ba, azken izotzaroaren ostetik bagaur arte Debako estuarioak ezer garapen izan duen ikertzia, ez? Hortik tiraka, ba, bueno, gero Bordelera juntzan, masterra maierako lana ere horrekin lotuta egin nahi zuen, Baina berak, bueno, ikerketa lanak Bizkaiko golkoan edo Marokoko ozeanoa Atlantikoko aldian zentratu nahi zuen, baina bueno, halako kasualitate de batzuk medio proposatu zioten ikerketa horren antzeko bat egitea Artikoan, ez? Eta bueno, berak lehenengo Kanadan pasatu zuen denbora bat, eta gero, pues, aipatu Tromson hiri honetako unibertsitatera, ez? Eta han dago, gaur egun, Laponia inguruan, Artikoan, elkarrezketan kontatzen du pixka bat zer dan, bueno, ze ikerketa zer aztertzen du beraz zehazki, gero pixka bat kontatzen du, ba, nola lan, zer suposatzen duen lan egitea Artikoa edo Laponia bezalako herrialde batetan, zer suposatzen duen bertan bizitzeak, bueno, zer kuriosia de bizi izan ditun, ikusi izan ditun, eta gero, ba, pixka bat aurrera begirako proiektu ez eta horrela ere hitz egiten du, eta gero ja esparru, bueno, nabari da, bueno, neska jantzi edala hau, gazte izan agatikan, da, bueno, pixka bat, zientzian emakumeek jokatzen duten paperaz eta ere hitz egiten digu. Bueno, beste, gabe, ez nahiz giluzatuko bestela, esan berak badaukala Twitter kontu bat, Artikoan izenekoa, beraz, bere fotografi, bideo, ikerketak eta ausnarketak eta gainerakoak leitzu nahi ditunak, ikusi nahi ditunak, pues hor txaukera, arroba Artikoan, Twitter kontuan, hor berari buruzko berari eta bere ikerketai buruzko infopioa lortuko duzu, eta kuriosoa, ba, neska gazte bat esan dezakegu, ba, nola, ostras, ja, ibide oso potoloa egin duen, ostras, goi mailako ikerlariekin, eta bera ere, ba, ja, goi mailako zat hartu dezakegu.
Hori da, Naima Elbani Altuna, eta, bueno, hoi da, zebere izena izenek berra da, jendearen atentziore piztu izen dute, eta kitzeko gainalkarizetan oixe dio, ez?
Bai.
Eta,
bai,
Altuna,
aita maroko arra da, berak.
Bai, Altuna, ez, pasen izan, ez banintza altuna izan, nire realitatea guziz ezberdina izango zen.
Bai, pixkata aipatzen du, ez. Bueno, berak kontatzen du, aita maroko arra dauka, baina aitak baino berak azal argiagoa dauka, eta horregatik ez dituela gian sufritu aitak, sufrit zitzakeen batzuk, baina, bueno, ala ere, bai, kontatzen du hemen, ba, jende harritzen dela bera, bueno, euskera zitze egiten entzuten dutenean, eta alakoekin, bueno, eta bera euskaldun zarra da, baina, bueno, bai, olako kontutxoak ere badakartza.
Bueno, eta orai berriz klima, eta, bueno, ezait, Pello Zubiriaren lanik, ezait, aspaldiskore argitaratzeko agote zen argia doz, baina, bueno, ikusten dugu luma zorrotzekin segitzen duela, eta klimaren alde zuhaitzak landatu behar dira, baina dio, Sitkako pinu utxezko baso berriek ito dezakete Irlandako landa eremua.
Bai, ez da, eta da beste reportaja bat agian, bueno, gure inguruko laborari, nekazari, ezakite, baso zaintzai batzuk identifikatuak sentituko direnak, ez gurean ere, bueno, geroz da gai entzuten die, baso politika, edo mendi politika diburuzko albistiak eta, bueno, baso zainak diela, gero eukaliptua diala, pinua eta bar, eta pixka bat, hortik handi joa, reportaje hau, zentratuta Irlandan. Hemen Peiok kontatzen duen bezala, Irlandan, 20 urtetan, 140 milioi zuhaitz landatu nahi dituzte, ba, klimaren kontrako borrokan, 2050erako karbono neutral izatera iristeko, ez? Urtean 22 milioi zuhaitz landare berri, laurden bat osto zabalak eta beste hiru laurdenak koniferoak, ez? Hori teorian, ze praktikan sitka izeia izeneko koniferok ikusten dira lur estali eskualde askotan, eta peio bien bezala hemen berak Irlandako konderri bat hartzen du, ardatz bezala erreportajerako Leitrim konderri batean, hau konderrineko pobretu eda, herritarrak aritzaizki aurre egiten basogintza industrialari, ez? Eta pixka bat, lehenengo erreportajean parte batean hitz egiten du pixka bat Irlandako arsmo horri buruz, baina gero sitka egizei honekin zer gertatzen nahi dan kontatzen du, eta horrek nola eragin duen herritar askoren haserrea. Ez herritar horrietako bat, Jim McCaffrey da, 64 urteko baserritar erretretu duna, esan bezala, ba, bueno, Irlandako Leitrim konderrian bizidanatako bat, Eta, bueno, gizon honek hiru alditan borrokatu du auzitegietan bere etxea eta inguruko guztiak itotzen dituzten pinu plantazioen kontra, ez? Eta iruretan galtzaiatea da bela, bera, eta hala kontatzen du reportajiaren parte batean. Dirurik banu, goi auzitegira eramanen nuke apelazioa, baita Europako auzitegiraino ere. Gure etxea hiru aldetatik inguratzen dute ize ilunok, osorik inguratuko zuten tartean aintzira bat izan ez balitz. Zuhaitzok argia kentzen dizute eta inguruarekiko lotura ebasten. Dagoeneko ezin ditut ikusi auzoa soroan lanean. Ez inguruko mendiak, ez iritik datorren errepidea. Okerrago izango da 10 urte barru, izeiok altuera osora iristerakoan. Landaketa basation aurka ari naiz ondorengo belaunaldien alde. Gure semeak eta honen aurrek baserritan bizitzen jarraitu ahal izan dezaten. Hori berak dioena, eta bueno, pixka bat erakusten digun ondino adi joan erreportaja, esan bezala. Irlandan, 20 urtean, 140 milioi landatu nahi dituzte, kliman kontra borrokaiteko, baina, bueno, sitka izeia deitutako konifero eta idia gerota gehiago landatzen, da horiek, bueno, zer arazo sortzen dituzten kontatzen da reportajan, da gero arazo horien kontra nola altxadien zenbait herritar.
Ba hori da, ba bire, interesgarri bai, baguziek eta gehiago, azkeneko alian, argia azkeneko alian, eta hilabeteko ondarreko alarekin batian, larrun ere plazaratzen duzue, gai bakarari emandako aldizkaritxoa edo erran daiteke eta untekoan emakume mehatzariak Bilbo ezkerraldean.
Bai, ez da, hau ere, hau ustez, bueno, zea, amasi horri aldeko reportaje puskau, Ander Izagirre kazetariak idatzi du, duela, aste batzuk, bueno, hilabete, eta ez dakitzen baden bora, bi hilabete eman dezagun, berak alako artikulu bat plazaratu zuen interneten, zakite txio batean, sare sozialetan eta bolo-bolo zabaldu zen, pixka bat, 19. mende bukeran, 20. mende hasieran, ba, Bizkaiko mehatzetan emakumeek izan zuten paperari buruz, ez? Eta guk, bueno, eskatu genionea, berak zuen, klaro, hain erreportaje luzia egin, esan genien, galdetu genionea idatziko zuen, pixka bat landuko ote zuen gaia, pixka luzeago eta bar, baietz esan digut, hemen txe fruitua, ez? Politia, erreportajea, esan bezala, pixka zentratzen da 19 bukara, 20. mende hasiera hortan, batez ere Bilbo ezkerraldeko mehatzei buruz hitz egiten dugu Anderrek, garai hartan, ba, bueno, mehatzetan eta gizonak aitzezien batez ere, baina emakume batzuk ere aitzu zian lanean, ez? Konkretuak eginez ba izan zizkenak minerala garbitzea, dinamita kartutxoak egitea edo incluso zamalan batzuk egitea, ez? Ze gertatzen da, ba bueno, beste ba, askotan gertatu dan bezala, gertatu izan dan bezala, gizonezkoek baino baldintza txarragoetan lan egiten zutela, eta besteak beste baien soldata askoz ere txikiagoa zen, ez? Gainea, bueno, garai hartan gaizki ikusia zegon emakumeek lan egitea, edozein lanetan, fabrikatan eta are gehiago, pues, horrelako lan batean, ez? Mehatze batean, gizonari hain lotutako zea batean emakumeak egotea gaizki ikusia zion, esan dugu emakume behartsuak ziren, baina, bueno, 11 pasadizo eta bizitzen zituzten 11 historio, eta Anderrek jaso ditu mehatzean lanean ibilizan emakume horietako baten testigantza, pentsatzen dut, bueno, azkenetakoa izango zala, ja 20. mendia barkatu ondo sartua lan egingo zuen emakumetako bat izangoa, kuriosoa erreportaja eta pixkat ba hori, ez? Gero, jo, esan, argazkiak ere, hemen dozena bat argazki baino gehiago agian jaso ditu Anderrek eta ikusgarriak dira, ez? Hemen dago Bilbo duela ez hainbeste, Bilbo zarreko irudiak eta ez dakit Bilboko parte zarra eta zotzen dezuen, baina dugu hemen argazki batzuk hori, ba, ez da duela 30-40 urtekoak izango dira, eta Bilbo erabat desberdin dago, ez? Ni behintzat harritu naute argazki batzuk, eta bueno, kuriosoa nola aldatu da Bilbo, ba mehatze hauek itxi zituztenetik, eta bueno, kuriosoa erreportaje, esan bezala 16 horriko erreportaje hau.
Emakume mehatzariak larrun, beraz, aztentan gehigarri eta guzi, Eta horrekin utziko dugu gaurkoz, Jon, beti bezala, ba, esker mile, urartien egotiatik.
Bai, zuei, aio.
Segi bizkor, aio bai.
Arrein.